Komið sæl, þetta helst heilsar ykkur 5. daginn 28. ágúst. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Eftir 4 daga verða miklar breytingar gerðar á örorku og endurhæfingakerfinu á Íslandi. Breytingarnar eru sagðar til að innfalda og bæta þetta kerfi sem að dræm ánægja hefur verið með í ára raðir. Nú á að aðlaga það betur að þörfum fólks og búa til leiðir svo fólk með örorku geti til dæmis sinnt vinnu í þeim mæli sem það ræður við. Markmiðið líka að bæta afkomu þeirra sem fá greiddan örorkulífeyri og draga úr tekjutengingum. Þá víst að auka stuðning við fólk á meðan endurhæfingu það stendur og hindra að fólk falli á milli kerfa. Og samhliða þessum stóra uppskurði á kerfin okkar, þá hefur Tryggingastofnun átt frumkvæða því að rannsaka aðstæður stórshóps kvenna yfir 50 sem hefur í auknumæli horfið af vinnumarkaði og á örorku. Við heyrum hvers vegna talin var ástæða til þess að rannsaka sérstaklega þennan hóp kvenna. Rannsóknin var gerð í samstarfi við félags- og húsnæðismálaráðuneytið, velferðavaktina og vinnu eftirlitið. Ari Klængur Jónsson, verkefnastjóri hjá félagsvísindastofnun, ætlar að segja okkur frá niðurstöðunum. Við heyrum líka í Huld Magnúsdóttur, forstjóra tryggingastofnunar, sem bindur miklar vonir við breytingar á kerfinu. Og Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, hagfræðingur hjá BSRB, rýnir í stöðuna út frá sjónarhóli verkalýðshreyfingarinnar. Því að hún segir stöðuna birtingamynd þess að konur hafi áratugi unnið erfiðistörf á afslætti. En byrjum á Huld Magnúsdóttur sem átti samtal við fréttastofu RÚF í gær.
Hluta ástæðinni fyrir því að fara í rannsóknuna var auðvitað þetta hlutfall kvenna upp úr 50 sem fer af vinnumarkaði vegna heilsubrest. En það var líka til þess að við værum að búa til ákveðna svona grunnlínu að upplýsingar sem við gætum síðan nýtt sem samanburð eftir að nýja kerfið tekur gildi og þá gætum við metið áhrifin af nýja kerfinu meðal annars til tilliti til þess hvort að það hefur orðið aukning á hlutastöð og hvort að hópurinn fór heldur áfram að fara af vinnumarkaði eða hvort hann getur haldið áfram einhverju leiti í virkni á vinnumarkaði. Það er þannig að í tölfræðinni um örorku á Íslandi að þá eru konur eftir 50 lang fjölmennasti hópurinn og á vissum aldurspilum til dæmis eftir 60 að þá í sumum árgangum er fjórða hver kona á Íslandi örorki.
Og hér er Ari Klængur Jónsson hjá Félagsvísindastofnun.
Það var 2 úrtök. Annars vegar var úrtak fólk sem að fær örorkulífeyri bæði karlar og konur á aldrinum 50 til 66 ára og hins vegar var úrtak úr panel félagsvísindastofnunar og það voru bara konur sem sett á sama aldri 50 til 66 ára og svo var sambærilegur spurningalisti lagður fyrir bæði úrtak. Þannig að þetta er samanburðar rannsók.
Já, og hvað stendur upp úr?
Heyrðu, það er ansi margt. En byrja á því kannski að setja eitt varnagla. Rannsóknarsniðið er með þeim hætti að við getum ekki fullert einhver orsakasambund eða slíkt, en hins vegar þá gefa niðurstöðurnar ákveðna vísbendingar. Og við sjáum til dæmis að konur með örorku á þessum aldri, þar eru almennt með lægra menntunarstig, fleiri eru með grunnskólamenntun eða minna og færri með háskólamenntun. Áður en þær fengu örorkumat, áður en þær fóra að finna fyrir heilsupresti, þá var erfiðar fyrir fjölskyldur að ná endur sama fjárhagslega. Það eru líklegri til að hafa orðið fyrir ofbeldi, bæði andlu og líkamlegu, þar með tala heimilisofbeldi. Þær eru líklegri til að vera í vaktavinnu, að hafa verið í vaktavinnu meðan að voru að vinna markaði, vinna erfið störf, svona bæði andlu og líkamlega og þetta er svolítið bundið við svona umönnunarstörf.
Og aftur að Huld.
Konurnar sem eru eftir 50 með örorkulífeyri, þær eru líklegri til að vera einhleypar, hafa skilið eða slitið sambúð og eru einstætt foreldri og þær eru líka líklegri til að eiga börn sem hafa verið langveik eða greint með einhverja röskun Og það sem kom líka fram var að þær voru líklegri til að hafa sinnt umönnun barnanna alfarið einar. Mun oftar heldur en til dæmis samburðarhópurinn og karlar. Þær voru líka líklegri til að hafa átt börn með fíknivanda. Og þær höfðu frekar verið í vaktavinnu og unnið við krefjandi aðstæður og fást við svona krefjandi félagslegar og tilfinningalegar erfiðar aðstæður í vinnu. Þær voru líka líklega til þess að hafa verið þólendur ofbeldis, hafa haft svona erfiðar fjárhagsaðstæður og átt erfið með hann á endum saman fjárhagslega áður en þær fóru að finna fyrir heilsumarsvanda.
Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, hagfræðingur BSRB, segir niðurstöðunar bara alls ekkert koma óvart.
Þetta eru þetta sláandi niðurstöður en fyrstu viðbröðin eru þau að þetta er í raun og veru bara tölfræðileg staðfesting á því sem að mann hefur grunað og þá sem að hafa verið að velta fyrir sér stöðu kvenna hefur grunað og það er það sem er náttúrulega frábært við þetta að fá bara tölfræðilega staðfesting á því að þriðjungur allra öryrkja á Íslandi eru konur 50 ára og eldri og þarna er verið að gera rannsókn á þeim konum á þessum aldri sem hafa verið að koma inn á örorku á síðustu 2-3 árum, en að þetta eru konur sem dett út af vinnumarkaði á seinni hluta starfsævinnar. Þú veist að maður tekur bara í gróðum dráttum. Það eru þessar konur sem verið að koma þannig inn á örorku, þær eru ólíklegri en konurnar sem þær eru borna sama við til að hafa átt eigin húsnæði. Þannig að þær hafa búað margar við meira húsnæðis óöryggi. Síðan vitum við það að fimmta hver kona á íslenskum vinnumarkaði vinnur í heilbrigðis- og félagsþjónustu. Fjórðungu þessara kvenna vann í heilbrigðis- og félagsþjónustu. Þær hafa þar að leiðandi frekar verið í vaktavinnu, stóran hluta starfsævinnar og þær hafa verið líkamlega og andlega úrvinda eftir vinnudaginn. Af því að við sem samfélag höfum vanmetið í raun og veru álagið sem að er á mörgum störfum kvenna, sérstaklega inn í þessum greinum á opinbera markanu sem snúast hjúkrun og umönnun. Þannig að það tekur þann toll að þær geta ekki lokið starfsævinni með því að fara á ellilífeyri eins og við flest vonum að verði raunin fyrir okkur heldur enda sér satt á örorkulífeyri því að þær geta ekki lengur tekið þátt á vinnumarkaði.
Aftur að Ara Klæng. Hvað meira lestu út úr því að konur á þessum aldri með kannski einhvers konar umönnunar streitu fara á örorku? Að því þú segir að það sé kannski ekki að lesa orsakasamhengi. En hvaða vísbendinga gefur þetta okkar?
Að hluta til af því að það er spurt afturvirt. En svo hérna, hefur orðið fyrir ofbeldi sem barn eða fullorðin. Og við sjáum að það eru líka líklegri til að segjast hafa orðið fyrir ofbeldi sem barn og það auðvitað kemur undan sem sagt örorkumati. Þannig að það eru ákveðnar vísbendingar sem eru sterkar en aðrar. Fjárhagsáhyggjur virðast til dæmis spila þarna inn í því að það er spurt áður og fórst að finna fyrir sem sagt helsubresti. Þannig að það sem ég les úr þessu er að við þurfum kannski að fara aðeins að hugsa hlutin upp á nýtt varðandi til dæmis öryggi á vinnustað og, hérna, og varðandi bara mönnun á vinnustöðum þar sem að konur eru í meira hluta og við köllum kvennastörf. En þetta er ekki nýtt vandamál. Það hafi komið ritgerðir fyrir 25 árum sem voru að benda og það þegar við ætlum að hérna, tækla vanda þá erum við alltaf að gera það svo seint. Og þetta, við getum yfirfært þetta yfir á fullt af málaflokkum.
Hefur þetta alltaf verið svona að konur á þessum aldri finna fyrir svo miklum streitueinkennum eða veikindum eða áhrifum af því sem að þær hafa glímtu á ævinni að þær fari á örorku? Eða er þetta nýrra vandamál?
Núna bara þekki ég það ekki nógu vel til að svara þessari spurningu en á hinn bóginn get ég hérna, sagt þér að konum með örorku hefur fjölgað 106% frá aldamótum. Köllum þeim hefur fjölgað 100%. En þetta eru 6100 konur sem hafa bæst við. Þannig að það hefur verið mikil fjölgun.
og Huld Magnúsdóttir, forstjóri Tryggingastofnunar, vonast til að nýtt verklag um örorku bæti stöðuna.
Breytingarnar sem verða eru þær að það kemur nýtt greiðslukerfi og það koma nýjir greiðsluflokkar í endurhæfingu og örorku og svo verður tekið upp það sem heitir samfætt sérfræðimat í stað núgildandi örorkumat. Svo erum við að setja upp samhæfingarteymi um allt land og við erum að opna svo kallega þjónustugátt fyrir fagfólk og það er verið að bæta við aðstoð við atvinnuleit og með því verður greittur virkni styrkur.
En hverjar verða þá breytingarnar á því hvað fólk fær í vasan eftir 1. september?
Flestar fjárhæðir verða hærri að þess að það hafa verið hækkaðar og það er líka einföldun á greiðsluflokkunum þar sem að sumi greiðsluflokkar hafa verið lagðir saman og svo er hækkun á frítekjumörkum í einstaka greiðsluflokkum til dæmis nýjum hluta örorku lífeyris. Breytingin með nýja kerfinu er að fólk fer í þetta svo kallað samþættisleg framhald sem nýja umsækjendur og ef að fólk er metið með örorku á tilteknu bili frá 26 til 50% að þá getur það fengið hlutaörorku og fengið aðstoð við að leita að vinnu og vinnumálstofnun gerir það og þá eru í þeim flokki herri frítekjumörk sem eru hugsuð sem hvati til atvinnuþátttöku.
Aftur að verkalýðshreyfingunni.
Það vill svo til að það er kvenna ár í ár og BSB, það sem ég starfa, við erum einn af 60 aðilum að því ári og þessi félagasamtök sem að þessu árestanda sameinuðust kröfur á stjórnvöld. Það eru margar kröfur en það eru í þremur megin liðum og það er lúta því að vinna að launajafnrétti til dæmis með því að endur með þetta virði kvenna starfa. Það er lúta því að jafna umönunabyrði og ólaunaða vinnu milli karla og kvenna og það er lúta því að draga úr ofbeldi og gera gerendur ábyrga og þá má eiginlega segja að þessi skýrsla sýnir svart á hvítu að jafnrétti er ekki bara gróft misréttismál, þetta er líka beinlínis kostar konur heilsuna. Þannig að þessi skýrsla er svolítil gjöf til kvenna ás að því leita að þetta styður mjög við þær kröfur sem að þar er verið að leggja fram. Hjá BSB sem ég starfa fyrir, þar erum við með mikið að vaktavinnu fólki, konur eru í meiri hluta og hjá ríkinu eru konur í miklu meiri hluta þeirra sem eru í vaktavinnu en það er heilbrigðis þjónustan á hendi þeirra. Og það er bara fjölmargar rannsóknir sem hafa sýnt að vaktavinna hefur áhrif á heilsufólks og dregur úr lífslíkum. Og þess vegna hefur verið lögð áhersla það þegar farið væri styttingu vinnuvikunar að stytta vinnuviku vaktavinnu fólks en frekar til þess að vinna upp á móti þessum neikvæðu heilsufars áhrifum. Ég held því miður að það sé engin svona quick fix lausn á þessari stöðu sem að er staða mjög margra kvenna á Íslandi og fyrir utan það að fara í það að leiðrétta laun kvenna, finna leiði til að draga úr umönunabyrði þeirra og slíkt. Þá höfum við líka bara eins og verkalýðshreyfingin verið að benda á að húsnæðis öryggi er grundvallar mannréttindi og það að geta lifað að launum sínum eða fengið fjárhagslegan stuðning til að búa ekki við alvarlegan fjárhagsvanda er grundvallar heilsufarsmál líka. Það sýnir sig að fjárhagsáhyggjur hafa verulega til lengri tíma hafa mjög neikvæð áhrif á heilsu. Og þetta snerti svo mörg af bara baráttumálum verkalýðshreyfingarinnar. Líka þetta að brúa bilið á milli leikskóla og fæðingarorlofs. Að reyna að tryggja fæðingarorlofs sé að feður taki sinn hluta þess og skipti því jafnt með móður. Ég meina þetta eru allt leiðir til þess að draga úr því að konur beri megin ábyrðina af uppeldi barna og að konur endalaust haldi upp í íslensku velferðarsamfélagi á afslætti.
Já, þá sláum við botn í umræðu um örorku kvenna og hvernig hægt sé að gera kerfið sanngjarnara og betra. Við rættum við forstjóra tryggingastofnunar, Huld Magnúsdóttur, Ara Klang Jónsson, verkefnastjóra hjá Félagsvísindastofnun og Sigríði Ingibjörg Ingadóttur hjá BSRB. En Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur fyrir samfylgdina í dag. Við heyrust aftur á morgun.